Jean, ta enego. Palizien la sedo. Jezu do a wama ru janwe. Bola do yawe sinle nu me ru janwe. Nugboa. Jezu de sule yawe sinu medea. A wamvu ton la wado yawe sinle nu mewe. E Jezu tundo palizien la semo. Ego sin jude. Bola koi galile. Ekain Samali we edo nagbondi Galileo ewai je Samali toho deme bo eno yola toho do sicha lin do gle Jacobu na Victor Joseph wea fine we seto Jacobu tonde Jesu do fine je we gan wewe memo nu chikoni bo egbabo jinjon toto awon vutan la kai Nundu hogbedo toko me wenenu. Wenenu do kwa, nyonu samali nunde wasi dungbe. Ba Jezu da nindo.
Nasi mi manu.
Nyonu waka ikbe nu Jezu da.
Ne wime yin jifu waka wado simbiyo nye me yin samali nwe wekbon.
Do, jifu le no jekwaka samali nule ya. Jezu ka ikbe nindo.
E yin akotun nwe mau no na meon. Botun yen me do nwe do nasimi manu o e o wi de suwe na ko bi o simi bon na ko nasin e no nagbe me o we
yonu o ka do nu Jesu do
me da ho amakado nu de bon na do dun sin o nane to ka le gangan fite akana ba sin e no nagbe me esin to gbo mi ton Jacob ekun to e lo nu mi e de sun nu sin ton fi ton le podo kan ni ton la po nu sin ton Kwelindo emi hu genwe ya.
Jezu kai gbenindo.
Mede bu nu sin lo konale hui. Me kana nu sin nyana neo ko sana hui gberea. Sin nyana neo na huzu tojo te eme. Sin no nagbe mavo me na no sasin e.
Eno nyonu odanu Jezu da.
Menda ho. Ken klen bo na sin enemi. Nu koma so hu mi. Bonu male ton sin dungbe wa fi o
Jesu ka do ni do
iyoro asuto wa fi
ba yan nu igbe ni do
ma da su ne
ba Jesu do ni do
ndo asu aye ado honu po yi bado do akoda su aton wa yi bo me podo hu poro yi we tion lo yin asuto ya ho ne ado nu bo e
yan nu do nu Jesu do
me da ho Mmo dindo gbeido ma uton we ayin. Togbo mi ton le sen ma udo so eloji. Bo mi me jifu le kanondo. Fie edo na sen ma udo ya wa in Jeruzalemu.
Jezu kada nindo.
Nyonu, dinu numi. Wendo na suwe. Bo eso na inso eloji we, mina non sen ma uto de ya. Eka sona le in Jeruzalemu we mina non sen de ya. Mime samali nou le tun nou esen we minde oa. Loa mime jifu le tun do. Wulen gaon jifu le gon we egosi. Woyon nou do na suwe. Edi e kako suwe. Bon ma ou sen to tite ngbe le. Na sen to gbon ron ron ye o tome. Bon na sen do nou bome. Do ma ou sen to mon kon le ba we to de. Ma ou o ye we nyi. Bon men na sen le do na sen gbon ron ron ye o tome. Bon na sen do nou bome.
Nyonu o kada ni do.
Unye do mesi a adona wa. Mesi a siti me we nyi krisu. Bo wenwe e ye na wa. E na ti nu bi menu mi.
Bo Jezu da ni do.
Nye me yi mo di e do kodon we we.
Ho enen do we Jezu de kede. Bo a wanvu ton le le kosin to kome wa. E ye mando e do kodon ka yonu wa. Ekpacha e talala. Loa, ye de ka kambi e do. E te kambi e yonu we ade. Abi, e te sin kodo kha we ade ajia. Yonu jo to yuzen tondo. Bo ito kwa me. Bo do nu mele do.
Mi wakmo, yan de die. E do nu e no wa binu mi. Kris wa na ko we ache.
E mele se mo. Ye ton sin to kwa me nungbo. Bodi do Jezu gan. Wene nuwe awanvu Jezu ton le je vo sani jida.
Mensi, bo ka du nubo?
Jezu ka ikbe nu ye da.
Nududu e mi matu an weda siti.
Eh, a quoi vous t'en la se mon? Ye ja du do do ye de tintin jido.
Men de we kako re nou du du wani ya.
Jezu kada nou ye da.
Nou du du tse wen do mablo jlo me se mi do oton. Boka wa zoe zon miyon ipe. Minon do, kaka nou suna ye ne modiyon ina ya jinukun. Nye karo du do nou miwe do. Minikmon glele gandhi. Jinukun le ko miyago. Boko su yi ya. Nukun ya tono ya zokweton. Bono ple nukun le nu be mavo mavo. Bono nudo tok bodo nukun ya tok bo bina ple bona jawa. Hun nukbodo e ede bodo. Mere vono donu, bo mere vono ya. Unse mi do nukun ya gbe, do gle me mima wa zode ya e. Mere vole ko wa zoro gle ome. Bo mi wado leton duwe.
Samali nu e do toko ene mele kege di nunu Jezu. Do kunu e yon nu ode nu Jezu wa utu. Ewa indo, edo nuwe unwale binumi. Ene wazon, bo e samali nule wa imo Jezu wa. Ye savoni indo eni no emi gong pede, bo Jezu no ye gong ho azanwe. Me gege la di nunu Jezu, do hoi ede sunan danu ye utu. Ye danu yon nu ando.
Eso yon kwe adonu miyo uwe midi nuwa. Luo, edo ho, bo mide sunan se. Bo tundo ewe yin mekwune gato kweyo tonu bo.
E Jezu non samali nou le gongho azan weyo. E gosin fine. Bo di do galile azan ton aton gogbe. E de sou kako do da ido. Mende kuno si gbe ido ma utonde. Do to e de sou non tome o. Galile nou le gege idu didinwa yukwe do Jeluzalemu. Bo mon nou e Jezu wa. Do kwe kwe nou la bi. E nan ouwe. E, e wa galile yo. To a men nou la yi Jonathan Ganji. A khosu zo a to de katin. Bo nan no kafa na umu. Bo vitan do azon jewe. E, e se da Jezu gosin jude. Bo a kwe galile yo. E sonu. Bo yi mwen. Do kana. Galile yi kung banji fie Jezu sosin do ruzu ven na de. Eto kenkleni, do eni waikbo azonu fi emiton edo kuzanji do kafa na omwe. Jezu kada nindo.
Eni mimako monu jijire lekpo do nu dabara lekpo ao, mina di nwa.
Nyan ka ikbe nindo.
Menda ho, kenkele, ya ubo akpo vichenu mi, bonu emanku o.
Jezu ka ikbe nindo.
Yuhwe fitu erogbe.
Nyan ka di hoe Jezu daniyan. Bodi do hwe. Hwe li jiawe ede. Ba mesen toton le wakpe. Boda nindo.
Fitu erogbe.
Ba nyan kambia yeda.
Wete nou mwe azon ka jete kon ninji.
Ba ye ikbe nindo.
So hwe men. Gando kpo men mwe avivo akon ni.
Fitu mando hwe nenu pe pe pe. We Jezu do. Fito e rogbe, ba ekpo do kwe do ton bikpo di nunu Jezu. Nu we goye Jezu jele, kwe nu e eleko wa jude, galile yukun banji ene.